as Washington DC rawit ata hanga jimaatat kadarbu sagale America sagantafan oromoti kitata wata bajji jabara kumala mafdig demi sadia tamultan hordofto ta kenya kan sinkesu mes antu jube horati garen gargasa kenya tokko daiman mati jala badan technology forensic fayedemudan ijolle akasi barbadun degel sagocha jira dargagon oromo tokko academy warana united states kan west point jedamu simatame tokko lin gafif debi gegesenelle qamna iyota heddu ke satti gatin yata ulkaun sababad able gurguddon bu asani hordofani fjedame jira hanga tumro saganta kenya takkanolin turtan senafera am gara odutti dabar
akamoltan hordofto ta kenya odwarra kan sinittimu an mitukuf qaduti Manni maree ministerota Itoophiyaa yaa isa har'a gaggeesseen baajatni biyyattii kan bara dhufu ji'a adoolessaa keessa jalqabamu birrii biiliyoona 81 qabxii ji'a 5 akka ta'uuf wixinee isaaf dhiyaate mirkaneesseera. Manni marichaa ibsa isaa har'a baaseen baajatni kun harki caalaan isa nageenya biyyattii eegsisuuf akkasumas bu'uuraalee misoomaa yeroo wal waraansa kaaba biyyattii keessa ture miidhaan irra ga'eef deebisanii ijaaruuf akka oolu eereera. Ministeri Finansii Itoophiyaa Ahmed Shidee ji'a bitootessaa darbe keessa mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa dhiyeessaniin waggoottan 5 dhufan keessatti bu'uuraalee misoomaa wayita wal waraansaa miidhaman deebisanii ijaaruuf baasii doolaara Ameerikaa biiliyoona 20 barbaachisa jechuun isaanii ni yaadatama. Baajata har'a mana maree ministeerota Itoophiyaaf dhiyaate mirkanaa'e keessa birriin biiliyoona 369 qabxii 6 baasii waliigalaaf birriin biiliyoona 203 qabxii 9 baajata kaapitaalaaf akka ooluu fi birriin biiliyoonni 214 qabxii 7 immoo naannoleef kan qoodamanidha jedha gabaasni Finfinneerraa Kennedy Abaate erge.
Tokkummaa mootummootaa hooggantuun dhimma daa'immanii Virginia Gambaa bakkoota jeequmsi jirutti daawwannaa guyyoota 2 Itoophiyaatti taasisaniin waliigalteen yeroo darbe biyyattii keessatti taasifame daa'imman hawaasa dinagdeen miidhaman gargaaruu qaba jedhan.
Yeroo daawwannaa isaanii kana keessatti Finfinneetti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haaja alaa, ministeera barnootaa, ministeera waraanaa, kan haqaa fi ministeera dubartootaa fi hawaasummaa akkasumas komishinii deebisanii dhaabuu kan biyyaalessaa komishinaroota poolisii waliin haala itti daa'imman yeroo walitti bu'iinsaa sana miidhaan irra ga'eef kunuunsa godhuu irratti mari'ataniiru. Marii isaanii kana keessattis qooda fudhattoonni kunneen hundi dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin ta'uun haala amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruun miidhaa yeroo walitti bu'iinsaatti daa'imman irratti raawwatuu fi daa'imman jajjabeessuu akkasumas miidhaa koorniyaa qaamota walitti bu'aniin raawwateeru bakkatti deebisu daa'imman butamanii jiran gadhiisisu yeroo walitti bu'iinsaatti humnoota hidhataniin kan miidhaman deebisanii dhaabu manneen barnootaa yeroo walitti bu'iinsaatti hojii baruuf barsiisuun ala turan bakkatti deebisuu dabalate warra miidhaan irra ga'ee hafan kan humnaan gudeeddii dabalate leenjiin haala kennamuuf irrattis marii taasisaniiru. Qaamolee mootummaan alattis Virginia Gambaa dhaabbilee dhaabbata mootummaa gamtoomanii kanneen daa'imman irratti hojjetanii fi dhaabbilee miti mootummaa waliin marii taasisaniiru. Bakka buutuun addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma daa'immanii bakkoota walitti bu'iinsi jirutti eegumsa daa'immaniif taasisuu irratti tarkaanfii gama mootummaa Itoophiyaan jiru jajjabeessaalaa jedhan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kana gargaaruuf qophii ta'uu himuun Itoophiyaa keessatti nageenya dhufuun kan barbaachisu daa'imman haala mijataa keessa akka jiraataniif taasisas jedhaniiru.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaa gabaasa Human Rights Watch eenya jechuun waxabajjii tokko bara 2023 baase ragaa hin qabu jechuudhaan fudhatama dhabsiisee jira. Human Rights Watch gabaasa isaa 7 darbe baase keessatti waliigalteen nagaa jiraatus aangaa'onni naannoof humnoonni amaaraa lixa Tigraay keessatti duula fixiinsa sanyii saba Tigraay irratti geggeeffamaa jiru irratti bobba'anii jiru jechuudhaan himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa Human Rights Watch haala naannoo sanaa jiru akka inni itti ibse kan wal dha'eef dogoggorsaadha jechuudhaan qeeqee jira. walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti uumame Affaar, Amaaraaf Tigraayin dabalate naannolee hedduu akkaan miidhe mootummaan cimsee kan ibse yoo ta'u, Human Rights Watch naannoo murtaa'e tokko qofaarratti xiyyeeffate jechuun himate. Gara oduuttaa nutti naaceen immoo kanneen waraana kaaba Itoophiyaa irratti hirmaataniif miidhaan qaamaa irra gahe guyyaa kaleessaa Maqaleetti hiriira bahaniiru.
Wal waraansa kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi humna bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ture irratti gama humna bilisa baasaa uummata Tigraayin kanneen waraanaa turan garuu waraanicha irratti miidhaan qaamaa garaagaraa isaanirra ga'eeru nyaata ga'aa fi daawwaa dhabneerra jechuun guyyaa kaleessaa wiixata magaalaa Maqalee keessatti hiriira nagaa ba'aniiru. Dhaadannoo isaanii keessattis bulchiinsi yeroo kan naannicha xiyyeeffannoo nuuf hin kennine jechuun namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan kunneen komataniiru. Pirezedaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa namoota humna waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ta'an kan wal waraansa ture irratti miidhaan qaamaa irra ga'eeru waliin marii taasisanii isaan deebisanii dhaabuuf baajatni akka ramadamuuf waadaa galaniiruufi jechuun Maqaleerraa kan gabaase Mulgeetaa Asbahaati.
Keeniyaa Naayiroobiitti jiraattonni dhaabbolii gatii gibiraa boba'a mana jireenyaaf qabiyyee dijitaalaa mormuun mana maree fuulduratti ba'an irratti poolisiin biyyattii tarkaanfii gaazaa imimmaansu irratti fudhatee jira.
Pirezedaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo ji'a hagayyaa darbe filannoo mo'achuun gara aangootti dhufan imaammata isaanii galii dabaluun hiyyeessota gargaaruu jedhu qabatanii dhufaniin mormii keessummeessaa jiru. Hojjettoonnii fi dhaabbileen siyaasaa mormitoota imaammata kana mormaa kan jiran qaala'insa jireenyaa akka malee dabaluu ni jalu. Lammiileen biyyattii imaammata daballii gatii kana morman mallattoo walitti qaban mana maree bakka bu'oota uummataaf galchuuf ba'an 500 ta'an irratti poolisiin tarkaanfii gaazaa imimmaansuu fudhateera. Hiriirtota keessaa kanneen 11 ta'an immoo to'atamuu isaanii namoonni ijaan argine jedhan Rooyitersitti himaniiru. Daballiin gatii gibiraa kun tasgabbii faayinaansii biyyattii keessatti uumuun dargaggoota hojii dhabeeyyii hedduuf carraa hojii uumaaf jedhu Ruutoon pirezedaantiin Keeniyaa imaammata kanas warri seera tuman torban dhufu gara filannootti dhiyeessu jedhame eegama. Paartiin siyaasaa mormituu Azimio Laa Umoja yookaan paartii tokkummaa jedhamuun beekamu kan ji'a bitootessa darbe keessa haala qaala'insa jireenyaa irratti hiriira mormii mootummaa irratti waamee ture. Daballiin gatii gibiraa ammaa kun biyyattii gara bara 1990 duubatti deebisa jechuun qeeqa. Waldaan hojjettootaa kan waldaa hojjettoota fayyaa tokko of keessatti dabalate torban darbe daballii gatii gibiraa kana irratti mormii isaanii dhageessaniiru.
Loltoonni Ugaandaa haleellaa Al-Shabaab jalaa dhokatanii guyyaa jaha booda argamanii jiranii mitikku.
Dubbii himaan humna waraanaa Uganda sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyoota ja'an dura humnoonni waraanaa Al-Shabaab buufata waraanaa Uganda Somaaliyaa keessatti gola nagaa eegumsaaf bakkasitti argamu haleeluu isaanii mirkaneessaniiru. Birgaadar Jeneraal Feeliksi Kulaagiyee loltoonni Uganda leetenaanticha dabalate afur haleellicha irraa hafan magaalaa Buloo Maarer kan Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetirii 110 irratti argamu keessatti argaman jedhan. Loltoonni kunneen kan argaman erga Ugaandaan buufata waraanaa ishee kamisa darbe deebistee qabatteen boodas jedhan Kulaayigeen. Itti dabaluunis loltoonni argaman kunneen gargar faca'anii dhokatanii turuu isaanii ibsuun yeroo nuti deebisnee isaan argannutti nyaataaf bishaan dhugaatii dhabuutiin baay'ee dadhabanii turanis jedhan. Kana malees leetenaantiin biyya Ugaandaa humna waraanaa Al-Shabaabiin haleellaan irratti raawwatame miila isaa rukutamuun madaa'uu isaa ibsanii yeroo ammaa yaalaaf hospitaala akka jirus eeraniiru. Haleellaan Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti loltoota Ugaandaa nagaa eegsisuuf garasitti ergaman irratti gaafa caamsaa 26 raawwachuu fi reeffi loltoota 54 komaandaroota dabalachuun argamu pirezedaantii Ugaandaa Yoweri Museveni fuula miidiyaa hawaasaa tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniin booda oduun kun kan dhagahame. Museveniin ibsa isaanii keessatti loltoota biyya isaanii baraaruuf gareen humna lafoo leetenaant jeneraal Kaayaanjaan durfamu gara Moqaadishootti ergamuu eeranii loltoonni isaanii Al-Shabaabiin haleellaan irratti raawwate dogoggora ajajoonni waraanaa lama uumaniin ta'us himaniiru. dogoggora uuman kanaafis mana murtii humna waraanaa biyyattiitti ni dhiyaatus jedhan Museveniin. Garee loltoota Al-Shabaab viidiyoo wiixata darbee maxxansaniin hoogganaan garichaa Ahmed Umar kan fuula isaa irratti golgaa uffateeru yeroo humnoota tarkaanfii fudhatan ergu mul'iseera.
Amma immoo qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Barataa Hamarsan Faasikaa Baqqalaa jedhame dhaabbilee dhalatee Bishooftuu Finfinnee keessatti guddate. Waggaa afur dura bara 2019 umrii isaa 14 haadha isaa biraas gara Yuunaayitid Isteets magaalaa Daalaas dhufe. Dhiyeenya kana barnoota isaa kutaa 12 qabxii olaanaa 4-2 xumuruu qofa otoo hin taane Ameerikaa keessatti akaadaamii barnootaa waraanaa beekamaa West Point jedhamu seenuudhaaf filatamee jira. Afaan Oromoon yaada isaa bal'isee ibsuuf akka rakkatu kan ibse haaromsaan jaalanneetu dubbise.
Dargaggoo Hamarsan
Faasikaa Baqqalaa gaaffii keenyaaf deebii dhiyeessuuf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomi. Yeroo jalqaba gara biyya kanaa dhuftee barumsa jalqabdee rakkoo guddaa kan sitti ture maayini?
Afaan biyya kanaa wallaaluu kootu jechuu nan danda'a. Ingiliffaa dubbisuuf barreessuu nan danda'an ture. Garuu ittiin dubbachuun beekuun ture. Kan naa galus xiqqoodha. Rakkoon na mudate kana ta'us baradhee rakkoo kanarra aanuu danda'een jira.
Yeroo biyya kana barumsaaf dhufte sadarkaa lammaffaatti itti fufte waa'ee waraanaa leenjii yookaan barnoota siniif kennu ture?
Eeyyee barnoota GROTC jedhamu ka barattoota barumsa sadarkaa lammataaf kennamutu ture. Kunis waa'ee mirgaannaa si barsiisan waa'ee hoogganaa gaarii ta'uu itti gaafatamummaaf mirga addaa lammiileen Ameerikaa qaban nu barsiisu turan. Sana keessatti lammii gaarii ta'uuf waraana biyyaa ka jedhu jiraatuyyuu hoogganaa gaarii ta'uu isa jedhu irratti caalchisanii nu barsiisu turan.
Mana barumsaa ati irraa eebbifamte sana keessa akka kee carraa wal fakkaataan kan deeman jiru?
Lakkii mana barnootaa koo qofa keessaa otoo hin taane konyaalee magaalaan keessa jiran hunda keessaayyuu carraa kana kan argate hin jiru. Akka yaadutti waggoota kurna dabran keessatti barataan jalqaba konyaa kana keessaa akkaadaamii waraanaa seene ana qofa.
Deemsa kee kana keessatti akka caalaatti akka itti milkooftu kan si gargaare maali?
Wanneen guguddaan sadii kanneen na gargaaranii jiru jedhu amantii koo, maatii koo fi hiriyoota kooti. Waldaa kiristaanaa koo keessatti yeroo hundaa waan tokko barachuudhaaf nan yaala. Kunis nama gaarii ta'e akkan guddadhuuf na gargaaree jira. Maatii koo biraa gargaarsaaf deeggarsa argachaan ture. Hiriyoonni koos waan ani isaan gaafadhe hangumni isaanii danda'etti na gargaaruun isaanii hedduu na gargaaree jira.
Egaa kana booda leenjii kee fixxee gara fuula duraatti sana booda maal ta'uu barbaadde?
Yeroo hundaa karoorri koo waa'ee wallaansa fayyaa barachuuti. Ortopeedik sarjan ka dooktara caba lafee miidhaa maashaaf bu'aa qaama namaa baqaqsee hodhu ta'uun barbaada.
Kan biraayi abbaan kee biyya kana keessan jiran kan si wajjin si guddisee harmee keeti maal jechuu ni barbaadda?
Harmee
kootiin waan naaf goote hundaaf galatoomin jedha. Waggoonni dabran afran kun yeroo itti ol ba'anii mul'atan akkasumas yeroo itti gad bu'anis tureera. Deemsi dukkanaan guutame akkasumas ifaan guutames tureera. Waaqayyo nu gargaaree san hunduma keessa dabarree jirra. Kanaaf harmee koo baay'een si galateeffadha. Sin jaalladhas.
Abbaa keetiin waan jechuu barbaaddu qabdaa?
Even though we were not able to contact face to face, he was
Eyyen, qaama wal bira jiraachuu baanneyyuu bilbilaan na jajjabeessa ture. Yeroo waa barbaadu nan bilbilaaf, yeroo hundumaa na gargaaruudhaaf yaala. Baay'een abbaa koo yaada. Ijoollummaa kooti kaasee ofirratti amantaa keessa kootti akkan qabaadhuuf carraaqaa ture waan ta'eef baay'een galateeffadha. Dhamaatiisaa sanaaf kunoo jesaa waan arginatti fakkaata. Akka abbaan koo natti boonu gochuu danda'u kootiif nan gammada. Kana caalaas nan boonsa jedhee yaada. Nan jaalladhaan nan galateeffadhas.
I believe it's paying back and I'm glad I made him proud and
Harmen dargaggo Hammerson ad Anania mammo maqanil masani marsu sajedur rakadu feta wibsani el misani gara barnota warana tik ajelunsa yo sayad desete gafata manya kasjiran
Lisi san qawun ture akka fidin san kesetti nuramnis bahi yalan ture yaruti yadi yadasaila ali fidisa gafam baru ans fidisa rabaye dabachun barbanne uma sanatti merat esak go barbadu san kesamal fakkadir mu barbadu gafana galu anis tolin jade sanasin ture kayunsa daru hal gafeladu jariona sachi kesetti senamikeni kante jiratu fe alum tokotokon jijira made mi yadisa
mana barumsaa oolee yeroo manatti galuu deemsa barnoota isaa keessatti baay'ee qayyabataa itti fuulleffatee hojjetaa maaliif qabxiin argate baay'ee guddaadha.
Qayyeen qayyabataa yeroo iyyuu hin qabu sanbata duraa sanbata guddaallee mana barumsaa waan adda addaa keessa waa baay'ee irratti hirmaata waan ta'eef baay'ee biiziidha barumsa qofa miti wanta inni keessatti hin hirmaanne hin jiru sammuunsaa waan akkasitti naaf qabamu nan barbaadan ture. Haala keessa darbinu adda addaan sammuunsaa akka hatamu barbaadan ture kanas nan jalqaba sanas nan jalqaba jedhe gaafa waan adda addaa keessa galu baay'een gammadan ture natti tolaan. Kubbaa miilaan taphataa halkaniin gala siyaasa sa'aatii argatutti hin qo'ata. Wanti guddaa nanaaf milkaa'inasaa iddoon ni deemuu fedhu san argachuusaadhaanaaf.
Abbaansaa biyya jiru kana keessatti milkaa'ina kana argachuu waan guddaadha. Haadholii akka keessanii ijoollee guddisaa jiraniif maal gorsitu?
Namni kamiyyuu biyya kana dhufee ijoollee guddisuudhaaf baay'ee chaalenjii guddaa keessa daddarbuu danda'u nan arga sanasi. Ani caakuu fakkeenyaaf gaafanni dhufee haala gaarii keessa teessumni xiqqoowwan kus ta'eemti akshilii garuu baay'ee ulfaata sammuu qulqullinaan guddisuu dandeessu keessa hin ture kan hin jiraadhe garuu waaqayyoon gargaareera. Mucaakuutti haala bakki kana jiru nan himan ture. Gaafa mana barumsaa gashuu waan mana barumsaa ittiin jechuu danda'an maal akka deebisuun irra jiru akkamiin akka wanta sana ilaaluu qabu akkamitti akka nama wajjin waliin galuu qabu akkamitti akka danda'uu qabu kaayyuusaa qofaa akka inni ilaaluun irra jiru hunda itti meeshaan kan manaatiin gadi baase jalqabutu inni manaan ba'ine jechuudha. Yeroo mana barumsaa deemee deemutti mucaan isuma nitti kan inni dhufee deenatti muusaa sun inni kolfaan dabarsaa maatiitu dursaa maatiitu ijoolleetti dhiyaata waan bakki kanaa ta'u ijoolleen qaanii malee maatiin sodaa malee qaanii malee ijoollee isaaniitti himutu irra jira jedheen yaada gadi ba'anii nama kan biraarraa dhaga'uurraa mana keessaa dhaga'anii yoo gadi ba'anii dhaga'anii gurra isaanii haaraan ta'u bakki yoo dhaga'an garuu dhufanii mana keessatti dubbachuuf hin qaana manaa sana maqaaniisu san ani itti meeni kan hin baase gadi mucaakoo. Akka hiriyaatti malee akka haadhaaf mucaatti qofatti miti kan jiran dhagaanis dhagoo baatanis ijoolleetti waan isaaniin barbaachisu waan ofiif hin barbaanne waan ofiitti miidhamte waan siif jireenya keetti siin taane akka ijoollee keerratti ittiin fufneef ittiin musra jira. Biyyi kun si balleessus danda'a yoo namantaa itti simootti jijjiiramtu dandeessaa biyya bareedaadha. Kanatti nana mana maatiin garuu ijoollee isaaniitiif baay'ee murteessaadha. Haala bakkee otoo hin ta'in haala mana keessaatu ijoollee simachuu turre jira dursee jedhee tamaa mana kanuma hin dabarsu.
Addaanaaniyaa maammoo gaaffii keenyaaf deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma.
Amma immoo dabareen qophii addaati. Biyyoota hedduu keessatti gatiin nyaataa ol ka'uun rakkoo guddaa uumee jira. Gabaasa kanarratti ergame Bafaqaaduu dhiyeessa.
Yeroo ammaa biyyoottan hedduu keessatti gatiin midhaaniitii fi qodaa yookiin mi'a yemmuu ol ka'aa jiru kanatti ogeessonni diinagdee tokko tokko qala'insi jireenyaa itti fufee jiru fedhii bu'aa olaanaa argachuu kaampaanota gurguddaa irraa kan ka'e akka ta'e dubbatu. Dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF Washington keessatti argamurraa Daani'eelli sadarkaa addunyaatti qaala'insi jireenyaa bara kana keessa abdiin fooyya'uu danda'a jedhu amansiisaa akkan taane dubbatan.
But this is going to be a long fight. We don't think most countries will get to their inflation target until 2025.
Haa ta'u malee kun lola yeroo dheeraa fudhatu ta'uuf deema. Biyyoottan harki caalaan amma bara 2025tti galma qaala'insa jireenya isaaniirra waan gahan nutti hin fakkaatu.
Wanti amma mul'achaa jiru sirni diinagdee guddatee fi guddachaa jiru. Galma qaala'insa jireenyaatii fi kaa'atanii ol akka ta'u sababaaleen adda addaa gumaachanii jiru.
One was the boost to energy prices and food prices, partly from the war in Ukraine.
Gatiin annisaa fi nyaataa amma tokko akka dabalu kan taasise lola Ukraine keessatti taasifamaa jirudha. Sana irratti dabalatees biyyoottan hedduun hanqinni hojjettootaa isaan quunnamee jira. Hojjettoota gahaa dhabuun akka miindaan ol ka'u taasisaa jira.
Sirna dinagdee kaapitaalistii yookiin sirna gabaa bilisaa keessatti yemmuu fedhiin yookaan barbaachii ol ka'u gatiin ol ka'aa deema. Haa ta'u malee xiinxaltoonni tokko tokko gamaggama isaanii keessatti haala qaala'insaa kanaan dura hin beekamne akka argaa jiran dubbatu. Xiinxaltoonni kun akka jiranitti fedhiin inni silaa akka gatiin dabalu taasisu haala tasgabbaa keessa jira. Paul Donovan dhaabbata UBS Global Wealth Management jedhamu dhaabbata bulchiinsa qabeenyaa keessatti ogeessa dinagdeeti. Dhimma kana irratti waan dubbatan qabu.
If consumers start saying, actually, that's not a fair price increase, I'm not going to pay that, then what you see is companies starting to worry.
Walumaa galatti dhaabbileen fayyadamtootatti baay'ee dhiyootaan dhuma sarara dhiyeessii irratti fayyadamtoonni isaanii daballii baasii qofa osoo hin taane daballii baasii fi daballii biroo xiqqoo akka tole jedhan amansiisuu danda'aniiru. Wanti xiqqoo sun bu'aa ofii irratti waa dabalachuu akka ta'e beekamaadha.
Haala itti fufiinsa hin qabne ta'uu akka malus eeraniiru Donovan.
If consumers start saying, actually, that's not a fair price increase, I'm not going to pay that, then what you see is companies starting to worry.
Yoo maamiltoonni sun dabala gatii haqa qabeessa miti sanaaf hin kaffallu jechuu jalqabuu isaanii arginu kaampaanonni yaaddoo yoo gatii ol kaafne tarii maqaan oomisha keenya baduu danda'a laata jechuu keessa seenuu jalqabuu isaanii argina.
Federeeshiniin daldala qinxaaboo biyyaalessaa kaampaanota hundumaa guutuutti bakka bu'a. Qorataan isaanii adda dureen fedhiin fayyadamtootaa yookiin warreen waa bitanii haala nama dinqisiisuun dabaluu isaa mirkaneessanii jiru. Qaala'insi gatiis bu'aa caalaa barbaachuu irraa kan dhufe ta'uun isaa waan baay'ee falmisiisaa akka hin taane ibsan. Mark Matthews ittaanaa pirezidaantii misooma qorannoo federeeshinii kanaati. Akkas jedhu.
Every single day, many of our members think about lowering prices. The problem, though, in some cases, is that, you know, when the goods...
Harki caalaan miseensota keenya guyyaa hundumaa waa'ee gatii gadi buusuu waan yaadan natti fakkaata. Bakka hundatti yommuun gatii meeshaalee ol ka'e wanti gurgurtaadhaaf qophaa'e immoo xiqqaa ta'uu warreen qinxaaboodhaan gurguraman. Ba'aa gatii amma tokko gara fayyadamtootaatti akka dabarsuu danda'an hubatta.
Warreen akka dabalata gatiitti ilaaluu danda'an jiraachuu malu. Kaan immoo akka kaffaltii gabaan gaafateetti fudhachuu danda'u. Yemmuu warreen biraa sirna gabaa bilisaa keessatti bu'aa guddaa argachuun waanuma jiruudha jedhan kaan immoo bu'aa garmaleetii jechuudhaan mormuu danda'u. Bu'aan karaa hojimmaata bulchiinsa gaariitiinis dabaluu akka danda'u ni dubbatu beektonni diinagdee. Jonathan Fortune dhaabbata rakaa yookiin Institute maallaqa addunyaa jedhamutti ogeessa dinagdeeti. Akkana jedhu.
If you have better clients or if you have a better human capital inside your company, definitely you're going to have the potential of actually.
Kaampaanii yookaan dhaabbata kee keessatti yoo maamiltoota gaarii qabaatte yookaan dandeettii nama gaarii qabaatte dhugumatti dandeettii qabaachuuf
yookaan qabatamaan bu'aa guddaa qabaachuu dandeessa.
Fedhii yookaan barbaacha fayyadamtoota qabbaneessuudhaani kaampaanonni akka gatii ol kaasuu dadhaban gochuun galma ijoo baankiin wiirtuu Yuunaayitid Isteets qabudha. Baankiin kun waggaa tokko keessatti dhala kaffaltii liqii yeroo 10ffaadhaa fi dabaluunsaa ni beekama.
Gareen gargaarsaa Keeniyaa daa'imman maatii jalaa badan teeknoolojii foorensikii fayyadamuudhaan daa'imman kana barbaadaa jiraachuu beeksisee jira. Gabaasa ittaan mitikuu faqaadu dhiyeessa.
Veroonika Nyaamburaa GAA bila darberraa kaasee erga mucaa durbaa ishee kan umurii 14 manaa baatee osoo hin deebiin hafte barbaadduu guyyoota lakkaa'aa jirti. Mucaan durbaa ishee maqaa Kaatiriin Waangariin waamamtu Keeniyaa kutaa Kiambu keessa kan jiraattu ergaaf manaa baatee osoo hin deebiin hafte. Kaatiriinen barattuu akka taatee fi yeroo sanatti boqonnaarra akka turte harmeen ishee himti.
Kaatiriin said she wants to go and pick some onions outside and some coriander.
Kaatiriinen mana kan baate qullubbii fuduraa biraa akka fiddee dhuftuuf ergine. Obboleettiin ishee meeshaa mana keessaa qulqulleessaa jirti. Ani immoo taa'een oduu daawwachaa jira. Daqiiqaa 30 booda obboleettiin ishee ammayyuu akka hin deebine nutti himnaan barbaadutti kaane.
Veroonika Nyaamburaa mucaa ishee durbaa barbaadutti hanga ammaa hin teenye garuu bu'aan tokkollee hin argamne.
It is painful. It is traumatizing because you don't know what has happened to your girl. You don't know whether she is alive. You don't know whether she is dead.
Kun baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee simiidha. Sababiin isaas mucaan durbaa koo maal akka ishee mudate hin beekne, jiraachuuf dhiisuu ishee hin beeku.
Keeniyaa keessa maatiin kumaataman lakkaa'aman kan akka Veroonikaa ijoolleen isaanii jalaa badan barbaadaa jiran hedduudha. Akka odeeffannoo biyyaalessaa Keeniyaatti hanga ji'a adoolessaa darbeetti daa'imman 6,840 maatii jalaa baduu isaanii galmaa'ee jira. Maariyaanaa Muniyeendoo haala rakkisaa kanaaf karaa dhaabbata ishee daa'imman Keeniyaa badan jedhuun suura isaanii fayyadamuun karaa teeknoolojii foorensikii barbaaduutti jirti.
If a child went missing at age of 4 and right now it is 6 years later, they are 10 years old and their facial features have changed.
Daa'imni bade waggaa 4 yoo ta'e osoo nuyi barbaadaa jirru umriin isaa waggaa 10 ta'a. Guddinni qaama isaaniif fuulli isaanii ni jijjiirama. Maatiin suuraa daa'ima isaa waggaa 4 fidee nu bira dhufa. Tarii nuti daa'ima biraa barbaadaa jirra ta'a.
Faawundeeshinichi suura daa'imman badanii miidiyaalee hawaasaa irraa fi uummata keessa facaasa. Bara 2016 irraa kaasee faawundeeshiniin daa'imman badanii kan Keeniyaa daa'imman 1,052 arguun maatii isaanii waliin walquunnamsiisera jetti hundeessituun faawundeeshinicha Maariyaanaa Muniyeendoo. Kanneen baay'een isaanii 28 ta'an immoo du'aa isaanii arguu fi kanneen baay'een isaanii 151 ta'an immoo bakka kunuunsa daa'immanii kan mootummaan hoogganamutti dabarfamanii kennamuu isaaniis itti dabaluun dubbatteetti. Akka giddugala daa'imman badanii kan idil addunyaatti naannoowwan wal waraansi baay'atutti daa'imman maatii irraa addaan ba'anii baduun hammaachaa dhufeera. Ateena Morgan daayireektara daa'imman badanii barbaadu kan idil addunyaa kan naannoo Keeniyaatti hojjetutti daayireektaradha. Isaanis akkas jechuun ibsu.
They don't be going either in search of peace or because most of their family members have become victims.
Warri kun nagaa barbaadu yookaan maatii isaaniitu miidhameera. Ni du'aniirus ta'a yookaan immoo yeroo wal waraansa baqataa jiranitti maatii irraa adda ba'u. Keeniyaa keessatti daa'imman badan barbaaduuf akka gargaaruuf mootummaan sararoota bilbilaa tolaa ifoomseera. Kana malees daayireektoreetii tokko uumuun dhimma kanarratti qorannoo gaggeessa. Namoonni daa'imman isaanii jalaa bade yookaan haala shakkisiisaa kanneen argan toora bilbilaa tolaa kanaan daayireektoreetii qorannoo kanatti gabaasuu akka danda'aniif haala mijeesseera jala gabaasni Veroonika Amunga Naayiroobii irraa ergite.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya boriitiin hanga walitti deebinutti sagantaalee keenya karaa miidiyaa hawaasummaa keenyaa.